Ehkä silloin, kun joutuu odottamaan jotakin tai kun on tarpeeksi vaikeaa, kun on jossain ikävässä tilanteessa ja toivoo, että voi kun tämä olisi jo ohi. Ja hebrealaiskirjeen vastaanottajat tarvitsi kärsivällisyyttä. Koki jonkin verran painetta ympäröivän yhteiskunnan taholta heidän uskonsa takia. Ja siinä sitten, jos haluaa pitää kiinni uskosta ja elää sen mukaan, niin joskus tarvitaan kärsivällisyyttä. Tänään mä haluan puhua tästä 10. luvun varoituksesta, 4. varoituskirjeestä, 4.5. Ja tämä on herättänyt paljon pohdintaa. Ja aloitetaan oikeastaan 25. Mä viime kierroksella, kun puhuin hebrealaiskirjeestä, niin, tai viime kerralla, niin lopetin tämän jakeeseen 25. Ja mä en nyt aio sitä puhua enää kovin yksityiskohtaisesti, mutta asiayhteyden vuoksi luetaan tämä. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Viimeksi mä argumentoin, että tuo päivä ei ole Herran päivä, se ei ole se päivä, kun Kristus tulee takaisin tai mikään tämmöinen, vaan se tuo päivä oli ensimmäisenä vuosisatana se ajankohta, jolloin Jumala toi juutalaisten päälle sen tuomion, kun oli hylännyt Messiaansa. Tämä tapahtui roomalaisten ja juutalaisten välisen sodan muodossa. Sotaa käytiin vuodesta 66 vuoteen 75. Ja vuonna 70 Jerusalem hävitettiin. Ja eilen sitten, ei eilen kun siis viime hebrealaiskirjeen opetuksen jälkeen sitten jotkut näytti mulle Raamatun käännöksiä, jossa tämä oli käännetty Herran päiväksi. Se on mielenkiintoista, että siinä alkukielessä on mitään sellaista, joka viittaisi siihen. Se on tuo päivä. Ja mä luulen, että nämä käännökset tulee ajatuksesta, että tuo päivä, kun yhdistetään tuomiopäivään, totta kai se on Herran päivä. Mutta Uudessa testamentissa juuri tuota samaa ilmausta käytetään ihan maallisestakin tuomiosta, että ei se sinänsä välttämättä viittaa mitenkään sinne, ja tässä asiayhteydessä se tuskin sinne viittaa, niin kuin mä viime kerralla selitin auki. Ja nyt jatketaan tästä eteenpäin. Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden. No, kirjoittajan täällä aiemmin puhunut siitä, että Kristus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Ja hän on sanonut, että jatkan vielä jakes 18, missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Tämä, että kirjoittaja lisää tähän jakeeseen 26 sanan enää, antaa ymmärtää, että uhri on ollut. Ei ole enää, ei tarvita enempää uhria, eikä myöskään ole enää toista uhria. Jos kirjeen vastaanottajat hylkää Jeesuksen uhrin, ei ole enää mitään toista uhria, joka voisi sovittaa sen. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 15 puhutaan myöskin tahallisista synneistä tai tällaisista kapinassa tehdyistä synneistä. 4. Mooseksen kirja luku 15 ja jakeet 30 ja 31. Mutta se, joka tekee syntiä tahallaan, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa. Huomatkais, kun me tehdään syntiä, niin kyllä me yleensä valitaan tehdä syntiä. On se sillä tavalla tahallaan. Mutta tässä kun puhutaan sen tyyppistä tahallista synnistä, joka on Jumalan pilkkaamista, niin en halua, ei kiinnosta ja kapinoi Jumalaa vastaan. Ja jatketaan, hänet on poistettava kansansa keskuudesta, sillä hän on halveksinut Herran sanaa ja rikkonut hänen käskyään vastaan. Hänet on poistettava kansansa keskuudesta, hän on vastuussa synnistään. Ja vanhassa testamentissa ei ollut mitään uhria tämän tyyppistä syntiä kohtaan. Tämä asettaa nämä kirjeen vastaanottajat mielenkiintoiseen asemaan. He kokee painetta palata juutalaisuuteen ja nimenomaan sellaiseen juutalaisuuteen, joka hylkää Jeesuksen Messiaana. Ja on kuitenkin tullut tietoisiksi siitä, että Jeesus on Messias. Kyse ei ole nyt älyllisestä epäilyksestä niinkään, vaan siitä, että tuntuisi niin paljon mukavammalta palata siihen vanhaan elämään. Ja samalla kun he tekevät näin, niin he ihan juutalaisen uskomuksenkin mukaan tekevät jotakin, mistä ei juutalaisuudessa ole uhria. Aika mielenkiintoinen tilanne lähtee niin kuin palaamaan sellaiseen. Tämä aika ovela argumentti kirjoittajalta. Mitä sitten on sen tilalla, kun ei ole enää uhria? Nyt mä ajatellaan henkilö, joka hylkää Jeesuksen uhrin, on uskossa, on pelastunut, hänellä on ihan kaikki elämä, mutta hän kääntää kelkkaansa, hän hylkää tämän Jeesuksen uhrin. Ja kirjoittaja sanoo, että mitä on sen sijaan, niin kauhea tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka syö vastustajat. Niin kuin sellainen, ei enää mitään sellaista uhria, joka ottaisi pois tuomion. Mikä tuomio tämä on? No kirjeen vastaanottajat oli pelastuneita, näin mä uskon ja olen yrittänyt sitä selittää. Joten mä en usko, että tämä on helvetin tuomio. Mutta on tuomioita, joita voi olla kauhea odottaa. Tulen kiivaus, joka syö vastustajat. Sitten tässä verrataan vielä, joka hylkää Mooseksen lain, sen on armotta kuoltava 2 tai 3 todistajan sanan nojalla. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka tallaa jalkoihin sen Jumalan pojan, pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty. Ja pilkkaa armon henkeä. Tämä on muuten eri sana pilkata kuin mitä on pyhän hengen pilkasta evankeliumissa, että ei sotketa näitä kohtia. Eli henkilö, joka hylkää ei ainoastaan Mooseksen lakia, vaan niin kuin kirjoittaja on argumentoinut, että Jeesus oli paljon enemmän kuin Mooses, niin joka hylkää tämän Jeesuksen uhrin. Tällä jalkoihinsa halveksuu, väheksyy Jumalan poikaa, pitää tätä liiton verta epäpyhänä. Vaikka hänet on juuri siinä veressä pyhitetty, hän on pelastunut sen kautta. Eli jollakin tavalla tässä on nyt ankarampi lopputulos mahdollinen. Kirjoittaja vielä jatkaa. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava. Ja vielä, Herra on tuomitseva kansansa. Kauhistuttavaa langeta elävän Jumalan käsiin. Ja minkälainen synti nyt sitten on suurempi tuomio kuin kivitystuomio Mooseksen lain alla. Tästä on esitetty erilaisia näkemyksiä, mitä tämä on. Mä nyt esitän teille 2 näkemystä ja pohditaan näitä pikkasen sen jälkeen. Yksi näkemys on se, että on muitakin siis, mutta mä nyt keskityn 2 uskottavaan. Tuomio Kristuksen tuomioistuimella, jossa me menetetään se, mitä me oltaisiin voitu saada, sillä on iankaikkisia seurauksia. Onhan se paljon vakavampi asia kuin se, että elämästä lyhenee jokunen vuosi täällä maan päällä ja saa jonkun kiven niskaansa. Kuolee siihen. Tuomio, jonka seuraukset kantaa iankaikkisuuteen, on vakavampi asia kuin tuomio, jonka seuraukset ei kanna tämän elämän ulkopuolelle. Toinen näkemys on se, että tässä viitataan siihen tuomioon, joka kohtasi juutalaista kansaa. Historian näkökulmasta voidaan sanoa sen takia, että juutalaiset kapinoi Roomaa vastaan ja evankeliumeiden näkökulmasta Jeesus sanoi, että tämä sukupolvi saa tuomion, koska Jeesuksen aikainen sukupolvi, koska he hylkäsivät Messiaansa. Vuonna 66 syttyi sota, ja sodasta huolimatta se ei pysäyttänyt sitä, että nämä juutalaiset, jotka asuivat ympäri silloista Rooman valtakuntaa, matkusti sinne juhlille Jerusalemiin, mutta eräänä pääsiäisenä kävikin niin, että ne ei päässyt enää pois sieltä sotatoimien takia. Sikäli tämä tuomio kosketti monia, ja oliko se nyt ankarampi tuomio, jos ajattelee, että yhden lähteen mukaan niin roomalaiset ristiinnaulitsi noin 500 henkeä päivässä jonakin ajankohtana, niin mä luulen, että aika moni mieluummin ottaisi sen kivitystuomion kuin ristiinnaulitsemisen. Ja tämä on sitten toinen mahdollisuus. Viittasiko kirjoittaja sitten tähän tuomioon? Että nyt jos haluatte päästä vainoa pakoon samastumalla juutalaisuuteen ja hyppäätte siihen kelkkaan, niin sillekin leirille tulee tukalat oltavat ja voi olla parempi pitää tästä kristillisestä uskosta kiinni ja olla menemättä sinne. Mielenkiintoista, että vaikka tämä on aika tiukka varoitus, tämä on yksi tällaisia tiukimpia varoituksia, mitä Uudessa testamentissa on synnin tekemisestä, niin tässä ei kuitenkaan ole mitään sellaista, mikä edellyttäisi tulkitsemaan tätä helvetin tuomioksi. Ja kumpi näistä, vai joku muu vaihtoehto näistä kahdesta tuomiosta sitten on oikea, niin voisi sanoa, että kirjoittaja on siinä mielessä, en tiedä onko hän tarkoituksella tehnyt tämän näin, että se ihan suoraan antaa siihen kantaa. Se on sellainen tietynlainen epämääräisyys. Kun hän kirjoittaa, hän ei tarvitse kaikkeen ottaa kantaa. Hän sanoi, että no mitä sä arvelette, kuinka paljon ankaramman tuomion ansaitseekaan tämä? Ja se voi toteutua tavalla tai toisella. Toki jos 25 puhuu tästä tuomiosta ensimmäisellä vuosisadalla, joka toteutui tämän sodan muodossa, niin se on hyvinkin saattanut olla kuulijoiden mielessä ja ne on saattanut liittää sen siihen. Ja tässä ei toisaalta sanota, että jokainen tulee kohtaamaan sen tuomion. Tässä sanotaan, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan se. Toisaalta sitten voi ajatella, että Jumalan seuraaminen ei koskaan tule olemaan iankaikkisuusmiestä tappiollista. Ja siinä mielessä tätä voi soveltaa laajemminkin. Joskus Raamatussa on tällaisia kohtia, jotka ei ihan suoraan, ja teologit tai Raamatun tulkitsijat mielellään usein pohtii, että viittaako tämä tähän vai tuohon, niin joskus Raamatun teksti onkin epämääräinen. Ja jättää tilaa eri tulkinnoille siitä, että miten se täyttyy. No niin, jatketaan eteenpäin. Kirjoittaja jatkaa, muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valoon päästyenne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Tämä on porukka, tämä kirjeen vastaanottajaporukka, joka oli löytänyt Jeesuksen, kokenut monia kärsimyksiä, kestänyt monennäköisiä kamppailuja menneinä päivinä. Mutta nyt alkoi kärsivällisyys vähän loppua. Nämä olivat uskon sankareita menneisyydessä. Ja kirjoittaja kuitenkin oli huolissaan, että ne ei ehkä tulevaisuudessa olisi uskon sankareita. Hän muistuttaa, mitä on tapahtunut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdisteltiin kaikkien katsellessa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalotovereita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. Te olette käyneet läpi melkoisia vainoja, melkoista kärsimystä. Ja nyt, tuntuuko siltä, että voimat loppuu? Kärsivällisyys loppuu. Ei jaksa enää. Mitä jos löytäisikin jonkun hyvän syyn palata takaisin? Kirjoittaja sanoi, älkää siis heittäkö pois rohkeutta, jonka palkka on suuri. Mitä tämä tämmöinen rohkeus on? Mä ajattelin, että rohkeus ei ole sitä, että ei pelkää. Rohkeus on sitä, että uskaltaa kohdata pelkonsa. Ei se pelon tunne ole välttämättä mikään vihollinen. Tärkeää on se, miten me suhtaudutaan siihen. Raamatussa on monia, tai ainakin joitakin esimerkkejä siitä, kuinka joku pelkää ja samalla luottaa Jumalaa. Yksi sellainen aika mun mielestä koskettava kohta löytyy Habakukin kirjasta, ja mä siitä nyt aion enempää puhua, mutta se on vain tällainen hieno tekstinpätkä, mä lukasen sen. Tämä Habakukin kirjan 3. luvussa, niin pieni hetki, kun mä löydän sen jakeen tästä. Ja 16. Sisimpäni vapisee ja huuleni värisevät äänen pauhusta. Mätä menee luihin, niin minä vapisen paikalla. Minä odotan hiljaa ahdingon päivää. Ja sitten 2 ajatta myöhemmin. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen pelastukseni Jumalassa. Miten voi samanaikaisesti vapista, pelätä, odottaa hiljaa riemuita Herrassa? Joskus meidän tunteet voi olla ristiriitaisia. Joskus ne vaihtelee. En ole kysynyt Habakukilta, että kokiko hän nämä yhtä aikaa vai perän jälkeen, mutta kuitenkin. Älkää siis heittäkö pois rohkeutta, jonka palkka on suuri. Rohkeus kohdata niitä pelottavia asioita. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Jumala oli antanut näille kirjeen vastaanottajille melkoisia lupauksia. Lupaus perintölevosta, lupaus siitä, että Jumala ei unohda sitä hyvää, mitä nämä tekee. Se perintölepo oli sellainen palkki, jonka voi menettää. Ja muistaanko mä täällä puhunut siitä, kun Raamatussa on 2 palkkioita. On niitä, joita ei voi menettää, ja on niitä, joita voi menettää. Jeesus sanoi, että joka antaa lasillisen kylmää vettä, oliko se minun nimeni tähden vai miten se sanamuoto meni, hän ei jää palkkaansa vaille. Ei ole mahdollista menettää sitä palkkaa. Ja sitten taas hebrealaiskirjassa puhuttiin 3. ja 4. luvussa, että miten tämä perintölepo oli palkki, jonka voi menettää. Tai Paavali puhuu siitä myös 2. Timoteus-kirjan luvun 2, jakeessa 13. Mutta nyt kirjoittaja oli huolissaan siitä, että kirjeen vastaanottajat menettää sen, mikä on luvattu. Sillä, että kärsivällisyys loppuu kesken, kestävyys loppuu kesken. Ei jaksa enää, mä luovutan ja se siitä. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä hän viivyttele. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta hän vetäytyy pois. Ei minun sieluni mielly häneen. Tässä on tällainen pieni pätkä tekstiä, jossa on erinäköisiä viittauksia vanhan testamentin paikkoihin, jotka saattoi hyvinkin olla hyvin tuttuja kirjeen vastaanottajille. Kirjoittaja ei väitä nyt siteeraavansa mitään, mutta hän käyttää tuttuja ilmauksia. Vielä vähän aikaa, aivan vähän. Jesaja 26:20. pakene vihan aikana hetkeksi, piiloudu vielä vähän aikaa. Mä voin lukasta sen pätkän. Mene kansani kammioihisi ja suli ovet jälkeesi. Pysy piilossa hetken aikaa, kunnes vihamme on tohi. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilleiden pahoista teoistaan. Tämä ei tässä suomeksi muistuta niin paljon tätä alkuperäistä sitaattia. Se on ehkä vaikea huomata se yhteys, mutta jos ajatellaan käsitteenä. Tässä on Jesaja puhuu siitä, että me vähäksi aikaa piiloon, kunnes Jumalan tuomio meni ohi. Ja voihan se olla, että tämä oli ajatus, joka oli joillain kirjeen vastaanottajille. Nyt tässä on vähän kuumat paikat, mitä jos vähäksi aikaa, että tilanne rauhoittuu, niin ollaan ihan hiljaa tästä meidän Jeesus-ajatuksesta ja palataan tuonne juutalaiseen leiriin ja ollaan niin, että kaikki on hyvin. Ja näin, niin kirjoittaja jatkaakin olla ihan muulla tavalla. Niin saapuu hän, joka on tuleva, eikä hän viivyttele. Jeesuksen tulo. Vielä vähän aikaa. Ei me tiedetä kuinka kauan. Vähän aikaa siinä mielessä, että se voi tapahtua koska tahansa. Vähän aikaa siinä mielessä, että mikä tahansa ajanjakso se on, niin se on paljon lyhyempi kuin iankaikkisuus. Kärsivällisyys. Vielä vähän aikaa. Jumala ei viivyttele. Ja sitten, no joo, siis tämä ajatus on se, että se kärsivällisyys, se tarve kärsivällisyydelle on rajallinen. Se ei ole sitä, että pitää loputtomiin vaan kärsiä, vaan kun on se hetki, niin sen läpi pitäisi jaksaa mennä. Sitten toinen tällainen mielenkiintoinen viittaus tässä on Habakukin kirjan lukuun 2 ja jakeeseen 3. Minun vanhurskaani elää uskosta, mutta se vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Tämäkin on pikkasen uudelleen muotoiltu Habakukin kirjasta. Tämä ei ole mikään sanatarkka sitaatti, eikä kirjoittaja esitä tätä sitaattina. Mutta Habakukin kirjassa puhutaan siitä, että miten vanhurskas elää uskosta. Ja mitä se Habakukin kirjan yhteydessä tarkoittaa? Nyt me saatetaan helposti ajatella niin kuin tätä fraasia, että miten roomalaiskirjassa puhutaan siitä. Mutta jos mietitään Habakukin kirjaa, sellainen teologi, jonka jotkut teistä ehkä saattaa tuntea, kun tohtori Tero Fredriksson esitti väitöskirjassaan, että tämä tarkoittaa sitä, että se, joka on vanhurskas ja elää uskossa, selviää hengissä siitä babylonialaisten vallotuksesta, kun toimii oikein, kun elää uskossa sen ohjeiden mukaan, mitä esimerkiksi profeetta Jeremian kautta Jumala antoi kansalle. Jos me lähdetään tästä näkökulmasta, niin se, joka elää uskossa, joka on vanhurskas, niin se selviää. Mutta jos hän vetäytyy pois, jos hän kääntyy pois, ei minun sieluni mielly häneen, eli se ei tuota mielihyvää Jumalalle. Ja tässä on nyt tämä tavallaan vaihtoehto. Haluatko selvitä? Jos mä ajatellaan sitä vuoden 70 tuomiota, niin siinä oli kyse fyysisestä elojäämisestä, niin kuin Teron mukaan Habakukin kirjassakin oli. Ja mun mielestä se on ihan hyvä argumentti, mikä Terolla oli siitä, tämän asian suhteen. Eli silloin siinä on tällainen ulottuvuus. Ja selviää tästä tulevasta koetuksesta. Mutta joka tapauksessa, jos me ajatellaan meidän hengellistä elämää, niin usko ja siinä jatkaminen on se, millä me selvitään meidän hengellisessä elämässä terveellä tavalla eteenpäin. Ja se on se, mikä kantaa meidät iankaikkiseen elämään. Nyt mä puhun siitä, että mennäänkö me Jumalan tykö vai kadotukseen, vaan iankaikkiseen elämään siinä mielessä, että meidän elämällä on iankaikkista merkitystä. Ja jos taas vetäytyy pois, ei Jumala mielisty tähän ihmiseen. Hän elää tavalla, joka ei miellytä Jumalaa. Ja sitten kirjoittaja kertoo, me emme kuitenkaan ole niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat, tämä käännös sanoo kadotukseen, mutta se voisi kääntää myöskin tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Kirjoittaja ehkä kuvaa omaa päättäväisyyttään ja kutsuu kirjeen lukijat mukaan, että me ei olla niitä, että kai tekään, että me ollaan osa sitä porukkaa, joka ei käänny pois, me ollaan päätetty, me mennään eteenpäin. Me ei jouduta tuhoon, ei fyysiseen tuhoon siinä vuoden 70 yhteydessä, eikä myöskään tuhoon meidän hengellisessä elämässä. Vaan mennään eteenpäin. Niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi, tämän voi ymmärtää joko sielunsa henkensä pelastukseksi, niin kuin me voitaisiin kääntää, niin kuin jos viitataan siihen vuoteen 70, tai sitten se meidän sielu pelastuu niin kuin tässä ajassa meidän Jumalan suhteessa, ja me saadaan se niin kuin, me ei saada vahinkoa meidän sielulle siitä. Mä en itse pidä tästä käännöksestä joutua kadotukseen, koska mä en ajattele, että tässä puhutaan mistään ihan kaikista kadotuksesta. Tässä puhutaan tuhosta, oli sitten fyysinen tai hengellinen tai molemmat. Kirjoittaja oli päättänyt, että hän uskoo. Hän jatkaa eteenpäin. Vastakohtana on luovuttaminen. Eli kysymys kärsivällisyydestä. Mä ajattelin, että yksi meidän elämän isoimmista kysymyksistä on luottamus Jumalaan. Elämä on epävarmaa. Mutta mihin kaikkeen vaikuttaa se, että jos sä oikeasti luotat Jumalaan? Rohkeasti. Vai tarvitaanko me jonkinlainen varmistus siihen, että ehkä Jumala ei olekaan uskollinen? Mutta nyt mä haluan tehdä tässä sellaisen eron, että on eri asia luottaa Jumalaan tai eri asia luottaa Jumalaan jonkin sellaisen asian suhteen, jota Jumala ei ole luvannut. Ja jälkimmäinen voi tuottaa pettymyksen. Joskus saattaa olla, tai no, tällainen vanha vitsi, kun tuli tulva ja vedenpinta nousi ja hurskas uskovainen sitten totesi, että pahalta näyttää, täytyy tässä jättää talon ensimmäinen kerros ja kiivetä toiseen kerrokseen. Ja siinä soutuvene lipuu siinä ikkunan ohi ja naapuri huutaa, hei, tuu kyytiin, että vesi nousee. Tämä uskovainen vastasi sitten, että minä luotan, että Jumala pelastaa minut täältä ja minä en nyt vielä tule tänne. No, ihan niin kuin haluat. Vesi nousee lisää ja sitten uskova joutuu jo menemään katolle ja hetken päästä tulee sitten pelastuslaitoksen vene ja siitä ohi, että hei, evakuoidu nyt ajoissa vielä, kun ehdit. Ei, kun Jumala pelastaa minut, ei minun tarvitse. Menee vielä aikaa ja tämä uskova joutuu jo kiipeämään savupiipun päälle ja sitten tulee vielä helikopteri ja sieltä tulee tikkaa talas. Kyllä minun Jumalani pelastaa minut. Vesi nousee ja mies hukkuu. Sitten hän on Jumala edessä ja sanoo, että Jumala, mä luotin suhun. Mitä sä oikein teit? Ja Jumala vastaa lempeästi, että mä lähetin naapurin sullua. Mä lähetin pelastuslaitoksen vielä helikopterissa oli tikkaat. Mikä sua vaivasi? Joskus me saatetaan luottaa Jumalaan jonkin sellaisen asian suhteen, että Jumala ei koskaan luvannut. Tämä ei ole sellaista aitoa uskoa, mistä mä puhun nyt. Se ei ole sitä, että me luotetaan Jumalaan sen suhteen, mitä Jumala on luvannut, sen suhteen, minkälainen luonne hänellä on, vaan se on sitä, että me luotetaan Jumalaan jonkin sellaisen suhteen, joka on meidän oma päähänpinttymä. Mitä Jumala sitten on luvannut meille? Ylösnousemustoivon, toivon ikuista elämästä, toivon perinnöstä, toivon siitä, että hän palkitsee sen, että me valitaan luottaa häneen. Se, että ollaanko me kärsivällisiä vai luovutetaan, kun me liittyy siihen, kuinka paljon me luotetaan Jumalaan. Jos me menetetään toivo, jos me menetetään ote siitä, että meillä on elävä toivo, me ajatellaan, että ei tästä tule mitään, ei me jakseta ja lähdetään siihen ajatuskehään, niin me luovutetaan aika helposti. Mutta sitten, niin kuin kirjoitetaan, että rohkeudesta on suuri palkka. Ei se pelon puute, vaan se, että me kohdataan se meidän pelko rohkeasti Jumalan kanssa. Ja tässä on Hebrealaiskirjeen 10. luvun tällainen rohkaisu meille olla sellaisia ihmisiä, jotka luottaa Jumalaan sielunsa pelastukseksi koetusten keskellä. Et me käännytään Jumalan puoleen meidän heikkoudessamme. Ei tässä kyse ole siitä, että meidän täytyy olla niitä uskon supersankareita, vaan siitä, että me käännytään Jumalan puoleen. Luotetaan häneen. Ja voidaan jatkaa sitten tästä aiheesta keskustelua keskustelutilaisuudessa, mutta myöskin voidaan sitten kuulla vähän näiltä, jotka on palannut tuolta Puolasta, kuulla vähän mitä siellä oli ja voidaan sitten kokouksen jälkeen rupatella ja